de l'avoir suivi.
Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika na bokolongono ya mokolo mwalelo to kolobela boni traitement ya prostate et salemaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele oyo to limboli tozali kolimbola na docteur Dodé Balonga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolobela na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, tu aussi ici na hypertrophie génine de la prostate, c'est que il a eu un cancer de la prostate. Et eu bâtiment sur le ventre, parce que quand il a eu la prostate, bah tu vas avoir un cancer. Alors que prostate est un organe, et qu'on y trouvera na beaucoup no ya prostatite, qu'on y trouvera na beaucoup no hypertrophie génine de la prostate ou bâtiment adénome de la prostate. Mais ça te dit, ça te fait quand même un cancer de la prostate. Alors et l'autre faut que les gens aient parmi le cancer ou les gens qui ont été en train de surtout par eux, dans les tissus, ils ont été en train de se faire. Malade, ils ont été en train de se faire. 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 Périphérique.
Yes.
Zone wana ekokiko zwa malade. Mais bacine nango ekoyeba na te parce que soki adenome de la prostate ou hypertrophie bénigne de la prostate ezali pembeni ya urètre, ndela masuba oyo ezwaka masuba na vesiko bimisa libanda. Donc kuna soki ebeli tozokaka directement ebandiki yoka kokoso na masuba. Mais oyo cancer de la prostate ezalaka musika na urètre. Sikoyo ata soki malade ebandi milio mutu okozala no kaka lokolo za nzoto kolongono ozoyoka eloko te ozoyoka eloko te nyonso ozoyoka no kimia me soki malade yango ekobi okobi nango na malade ekobi epusani nde sikoyo basine ebandi soki basine ebandi eke malade eza ekomi musika nayebi te soki ozokolanda
yo malamu docteur
lokola ezalaka ebandelaka na esika oyo eza musika na nzela ya masuba eza na basine soki basine ebandi seke esi ekomi deja malade esi epusani alors basine yango ezali kaka lokola oyo touti koloba ya adenome de la prostate ou hypertrophie bénigne de la prostate kokoso na kosuba mbala ebele ebele surtout na butu ezoyoka lokola vesi masuba ezokosila te misikoyo oyo ekobakisa mawana mpona kolakisa ke yali cancer okoyoka malaka bandi koyebiso mokomi komi kosuwa mikuwa ebandi ekosuwa surtout soki maladi epusani mpo malade yango ekimbekile atakaka mikuwa donc eza na prostate pembeni ya nzela ya masuba me etindi non, puisque tu viens d'avoir des et puis tu as un peu de temps, tu as un peu de temps,
Matondo mingi na bino banso bolandi linaka na biso bokolongono uta lolaka la Amerika ezalaki bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba lobi tokolobela lisusu prostate kasi na eteni esusu bokoki kolanda lisolo eye na docteur Dodé Balonga na voalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na voalingala@voanews.com botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba lobi et tokolobela lisusu eteni mosusu ya mambi matali prostate na bokolongono.